Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему «Чи з'явится новая геополитика на постсоветской просторы». Саммиту АДКБ в Москве попередничал визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева у Минск. Какие выники этого визиту? Чи сапраўды Владимир Путин найперш у новом статусе наведая Беларусь? Какие перспективы у АДКБ? Это пытание абмярковывают за круглым столом экспертизы свободы, политичный оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский из Минску и доцент Московского державного института международного дочинения Кирилл Коктыш из Москвы. Комментаторы уже поспели оценить визит президента Назарбаева в Минск как спробу заключить некий союз Беларуси и Казахстана супроть России. Вельми цікавую заяву зарабил президент Казахстана у Минску. И он сказал, вот я процитую: «Мы в декларациях написали, что к 2013 году Россия подыдзе до махчимости рашения пытания про чыгуначные тарифы, а к 2015 году завершить працу по монополистам, по газопроводным, трубопроводным транспорту. И мы тады подыдзем до створения Евразийского экономичного союзу». У перакладзе на звычайную мову это означает, что Казахстан ставит умову, что он станет чальцом нового Евразийского союза только при умове льготных умов на транзит по российской территории. До речи, у гэтым принципе позиции Казахстана и Беларуси супадают. Хочу нагадать, что калі стварався мытный союз, то Лукашенко ставил умов, только калі будут льготные цены на нафту и газ, тады Беларусь уступить у мытный союз. И Россия была вымушена пойти на гэтые умовы. Теперь умову ставить Казахстан. Магчыма, России доведется платить так само, потому что за статус империи треба платить. Господин Быковский, как вы оцениваете выники визита Назарбаева в Минск?
Щиро кажучи, мені не подалося гэта нечым надзвычайным, бо пазіцыя сапраўды прысутнічае ў дэкларацыі, і бакі, якія ўдзельнічаюць у мытным саюзе, дамовіліся шукаць ільготы па тарыфах на транзіт. І там ёсць яшчэ шмат іншых рэчаў, якія тычацца, напрыклад, дэманапалізацыі трубаправоднага транспарту ў Расіі, гэтак далей. Без вырашэння такога пытання сапраўды будзе складана пераўтварыць тую структуру, якая зараз ёсць у эканамічных дачыненнях, калі ўсе краіны СНД гандлююць Россией и амаль не гандлюють поміж собой, на такую структуру, где бы и Беларусь, и Казахстан, и Россия гандлювали бы поміж собой, и пнулись бы изменить вот этот перекос. И тому позиция Назарбаева цалком предказальная.
Спадар Коктыш, як вы ставіцеся да вось ідэі, якая гучала ў некаторых каментарыях, што вось ствараецца некі хаўрус Беларусі і Казахстана, каб дружыць супраць Расіі, ну, у прыватнасці па пытанням льготнага транзіту па расійскай тэрыторыі?
Это не хаурус супраць Россиі, а хутчэй хаурус за уласнае выжыванне. Бо калі ў межах таго ж еўразійскага звяза будзе рэалізоўвацца канцэпт агульнага рынку, гэта значыць будзе свабода перамяшчэння капіталаў, людзей, паслуг, і канкурэнцыя будзе проста на роўных, то гэта значыць, што беларуская і казахстанская эканоміка, канешне, будуць прайграваць. І гэты пройгрыш трэба нечым кампенсаваць. Альбо гэта будзе кампенсавана за кошт льготных тарыфаў, альбо гэта будуць нейкія іншыя льготы, якія, скажам, задаволяць эліты. Некое пытание об том, как белорусская экономика, российская экономика, там, казахстанская экономика будут основать как некий международный субъект, размова покуль не идет.
Вот апошнім часам з'яўляецца такая цікавая інфармацыя. Путін адмовіўся ехаць на саміт двадцаткі ў США. Прэзідэнт Злучаных Штатаў адмовіўся ехаць у Владзівасток на саміт Азіяцка-Ціхаакіянскай эканамічнай супольнасці. Затое з'явілася неафіцыйная, праўда, інфармацыя, што свой першы візіт у статусе прэзідэнта Путін зробіць у Беларусь. Ці азначае гэта, што Расія у пэўным сэнсе мяняе свае банкава-палітычныя прыярытэты, што галоўным прыярытэтам цяпер будзе постсавецкая прастора, інтэграцыя на гэтай прасторы, а не дачыненне з Захадам, з США, з Падарбыковскім.
Я чуў крышачку іншую інфармацыю, што нібыта першы візіт будзе ў Казахстан. Гэта гучала перад інаўгурацыяй, але перад інаўгурацыяй яшчэ не было адмовы ехаць на сустрэчу вялікай васьмёркі. Які з візітаў будзе першы, дакладна сказаць, сёння, напэўна, складана, але сапраўды ёсць такі трэнд, што Владзімір Пуцін падкрэслівае акцэнт на постсавецкую прастору як сферу сваёй першаснай увагі. Мне падаецца не вельмі пераканаўчым тлумачэнне, чаму ён не едзе на вялікую васьмёрку ў Кэмп-Дэвід, бо дагэтуль таких прецедентаў, каб кіраўнік дзяржавы прагуляў вялікую васьмёрку, здаецца, яшчэ і не было. Гэта прэцэдэнт. Тлумачэнне, што Пуцін будзе вымушаны сустракацца ў гэты час з кандыдатамі ў міністры, а Медзведзеў, які ёсць кіраўніком урада, не абавязаны прысутнічаць на гэтай сустрэчы, будзе прадстаўляць Расію КМ-9, крышачку неправдападобнай. ЗША сапраўды намекнулі, што яны не будуць удзельнічаць на сустрэчы ў Владывастоку на ўзроўні прэзідэнта. У дыпламаты рэдка бывае, каб нават уяўны шчаўчок па носу быў дараваны ўжо зусім. Звычайна адказваюць вока за вока. Тое, што Расія робіць зараз вот такі акцэнт на постсавецкай прасторы, гэта хутчэй за ўсё з'яўляецца пэўнай гульнёй з расійскімі найперш грамадзянамі, перакананні іх, што гэта моцны прэзідэнт, што ён вяртае моц Расіі, што зараз Расія зноў будзе мець нейкую магчымасць аднавіць свой уплыў на постсавецкую прастору. І не толькі ў КМ-9 Пуцін не паехаў, зараз жа будзе і саміт НАТО, і фактычна саміт АДКБ ёсць пэўнай такой вот сімвалічным адказам на саміт НАТО. Усё гэта прысутнічае разам, і я думаю, што ў масавай свядомасці будзе такая вот гульня, што вот мы зноў такія моцныя, мы зноў можам супрацьстаяць гэтаму страшнаму монстру. Мне падаецца, што гэта можа ў пэўнай ступені падвысіць рэйтынг Владзіміра Пуціна, хаця, можа быць, гэта і спрэчна. А разам з тым, гэта не вырашае ніякіх далекасяжных праблемаў, і пасля пэўнага перыяду Расія ўсё ж такі будзе вымушана нармальныя будаваць адносіны з Захадам. Сумнявацца, што Расія застанецца як вялікі гулец на знешнепалітычным прасторы планеты, няма. Іншае пытанне, што, напэўна, Пуцін зараз згубіў пэўныя магчымасці па гарачых слядах паляпшаць адносіны з кіраўнікамі вялікай васьмёркі.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў па гамбургскім рахунку. На хвалях Радыё Свабода кожную суботу. Тэксты на нашай старонцы ў інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці з'явіцца новая геапалітыка на постсавецкай прасторы». Гаспадар Коктыш, а вы як мяркуеце, ці сапраўды ёсць сігналы таго, што роля дачынення ў Захадам у знешняй палітыцы Расіі зменшыцца, зато павялічыцца роля постсавецкай прасторы?
Пакуль мае месца асабістая крыўда расійскага прэзідэнта на Захад. Але тут няшмат ёсць нейкіх шансаў пазварыцца. Бо эканамічныя звязкі паміж Расіяй і Захадам даволі моцныя. З ім нічога не зробіцца. А што тычыцца, скажам, падыходу да сусветнага крызісу, то Расія так ці інакш не планавала выпрацоўваць уласныя падыходы і пагаджалася з тымі падыходамі, што прапаноўвала у першую чергу Захад. Так што тут маюць месца правісання асабістых адносінаў, але на ўзроўні сістэм наўрад ці што зменіцца. Пуцін, канешне, жадае падкрэсліць, што яму ёсць на што апірацца. Пазаецца прастора, але, шчыра кажучы, візіт у Беларусь пасля таго, як беларускі прэзідэнт літаральна за тыдзень да таго зараз прысутнічае ў Маскве, гэта будзе не вельмі пераканаўча. Хаця, канешне, гэта вельмі невыключаная магчымасць.
Вось у Маскве адбываецца саміт ОДКБ, гэта арганізацыя святкуе юбілей, нават два там юбілея. Ці магчыма некія перамены ў ОДКБ? Увогуле, якая перспектыва сёння ОДКБ, асабліва ў звязку з тым, што Пуцін зноў стаў прэзідэнтам Расіі? Гаспадар Быкоўскі.
Найперш, трэба зазначыць, што гэта нефармальныя саміты, таму нейкія канкрэтныя рашэнні на іх прымацца не плануюцца, наколькі я разумею. Гэта тычыцца і саміта АДКБ, і саміта СНД. Ёсць магчымасць сустрэцца, ніхто з кіраўнікоў дзяржавы СНД не адмовіўся ад гэтай сустрэчы. Але акрамя проста асабістых адносінаў, асабістай магчымасці паразмаўляць такім вузкім колам па важных для сябе пытаннях, тут асабліва нічога не адбываецца. Што тычыцца перспектываў канкрэтна АДКБ, то мне падаецца, як летась узніклі пэўныя прабуксоўкі па пераўтварэнні гэтай структуры ў сапраўды рэальна існуючы блок, які можа выставіць войска ў неабходнасці, калі ўзнікне пэўны канфлікт, то зараз жа нічога і не змянілася. Гэта прабуксоўвае і будзе прабуксоўваць. Што тычыцца закупкі зброі і ўдзелу ў найперш расійскім абаронным заказе, то тут зацікаўленыя ўсе краіны, якія маюць прамысловасць, і Беларусь найперш. Увогуле Беларусь будзе выказваць цікавасць да ўдзелу ў абаронным заказе. Расія, хутчэй за ўсё, будзе працягваць палітыку палітыку не дапускаць замежнікаў да свайго НИОКР, у гэтым сэнсе, напэўна, мала што памяняецца. Канешне, Пуцін хутчэй за ўсё будзе больш актыўна прасоўваць ідэі па інтэграцыі ў гэтым плане, але прынцыповых якасных зменаў я не прагназаваў бы ў гэтым сэнсе.
Спадар Коктыш, а вы прагназуеце некія змены ў статусе развіцці гэтай арганізацыі? Узгадваю, як зусім нядаўна Александр Лукашэнка насіўся з ідэяй, як ОДКБ ўмешвалася ва ўнутраныя справы, калі дзейным рэжымам гэтых краінаў пагражаюць некія небяспекі ад унутраных канфліктаў і забурэнняў. Спадар Коктыш.
Мне здаецца, што па-першае, ДХБ больш ці менш дае трывалы і нязменны ўзровень супрацоўніцтва, які цалкам усе задавальняе. Так, расійская ядерная гарантыя распаўсюджваецца на удзельніку АДКБ, і гэта дае нейкую свабоду рух у міжнароднай палітыцы. Што тычыцца больш шчыльнай інтэграцыі, скажам, выкарыстоўвання войск АДКБ, напрыклад, у выпадку дэстабілізацыі таго ці іншага рэжыму, то гэта было б цікава для цэлага шэрагу лідараў. Але узровень узаемного доверу вельми низкий, как такая речь могла пожителиться. Бо одразу возникает подозрение у тем, что иначе Бог может перегулять, может выкарастывать этой войске так или иначе на свою корысть. И мне сдается, что отпрочать декларацию на этой напрямке ничего не будет, бо исполняющий узровень доверу вельми низкий, да не дозволяет такого рода вмешательства, такого рода интеграции в внутренние справы один одного. Так что мне сдается, что сегодняшний саммит закончится вообще с нейкими декларациями, але наўрад ці ён можа прынесці нейкі істотны прарывы, так само, як і правал. Закончыцца прыкладна на тым жа ўзроўні, на якім і пачалося просто регулярная сустрэча, регулярная консультация, і больш ці менш это будзе ўсё. І што є, конечно, адзін момант, які можа прыцягнуць увагу, бо Злучаныя Штаты пачынаюць сваіх выхад у Афганістан. І гэта значыць, што сітуацыя з наркатрафіком на граніцы Казахстана пагоршыцца, і гэта будуць новыя выклікі, па якім трэба будзе зарабіць нейкі пэўны захад. Бо цана опіва на сусветных рынках вырасла ў гэтым годзе на 45%, і гэта, канешне, даволі моцны прэсінг. Я не дзіўлюся, калі нейкі захады ў гэты бок у плане ізалявання граніцы Казахстана з астатняй цэнтральнай азіяцкай краінай, бо, скажам, з тым жа Таджыкістанам і Кіргізстанам граніца з Афганістанам фактычна прарастае. Дык вось, нейкі захады, канешне ж, могуць быць зроблены, але пытанне, які і на што бакі будуць пагадняцца, бо гэтыя праблемы існуюць. Так што магчыма, ці рашэнні, калі яны будуць, то менавіта ў гэтай галіне яны будуць накіраваны на барацьбу з новымі наркавыклікамі ў сеці таго, што Злучаныя Штаты будуць выводзіцца ў Афганістан.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці з'явіцца новая геапалітыка на постсавецкай прасторы». У перадачы ўдзельнічалі палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Геоперадачу Валер Карбалевіч.